Radijski roman.
Beremo delo ispod peresa Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognjišče, v želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pred nami je predzadnji del romana Papež Janez Dobri. Spremljamo ga v njegovih zadnjih dneh. Dolgo pismo. Ni pozabil na prijatelje. Nekega dne, ko sem bil v boleči stiski, mi je poslal iz Pariza dolgo pismo, kjer mi je med drugim napisal: Predragi Don Giovanni, kot apostolski nunci spadam k pozno poklicanim in res si ne bi mogel nikoli misliti, da se mi bo po 20 letih apostolske delegacije na vzhodu nenadoma primeril ta podvig ali skok v oktavi. Bila je čisto osebna zamisel svetega očeta in je v nekaj zamahih postala tudi zame presenetljiva resničnost. Ker pa nisem k temu sam čisto nič pripomogel, niti v misli ne, sem se znašel in hvala Bogu sem še na tem mestu duhovno popolnoma miren in brez žalosti ali negotovosti. Ej, dragi Don Giovanni, ko imaš preko 60 let, nič več ne vznemirja duha, razen tistega, kar je res pomembno za življenje in za službo Sveti Cerkvi. Zato sprejemam tudi tvoje poklone in voščila kot znak tvojega dobrega srca, ki je srce zelo starega in predragega prijatelja in brata, a mi ne pomenijo nobene skušnjave. Prav danes zjutraj sem bral besede: Moj Bog, ne dajaj mi ne bogatstva in ne počitka. To je san tistih, ki ne verujejo v svojo nesmrtnost. Dragi Don Giovanni, imej me zmiraj za miroljubnega in dobrega nekdanjega bergamca, ki skuša napolniti svoj dan s preproščino in je brez zahtev in brez nestrpnosti. V molitvi obdrživa sveto zvezo najinih duš. Ta leta, ki so pred nama, so mogoče najboljša za delo in najbolj rodovitna. Kot resnični brat, vdani Angelo Giuseppe Roncalli. Nikomur ne govori o tem. Laže sem ga obiskoval in mu bil blizu, ko so ga izvolili za beneškega patriarha. Bil je prijazno šegav in zgovoren. Njegova glava je bila polna spominov, srce pa zvrhano dobrote. Rad se je pogovarjal, vsako besedo in kretnjo pa je nadzoroval z zgledno previdnostjo. Vse v njem je bilo lepo in mirno. Znal je videti samo dobro. Živel je v spokojnosti vere in popolne vdanosti v Božjo voljo. Le enkrat sem opazil, da ga je zmagala nepotrpežljivost. To je bilo oktobra leta 1958. Bilo je na dvorišču svetega Damaza, ko sem se mu na predvečer konklava približal z voščilom, da bi postal papež. Tedaj me je osorno odslovil, kot je storil Jezus, ko je odgnal svetega Petra, ki ni hotel razumeti, da morajo Kristusa križati. Tisto dejanje pa je bilo izraz njegove globoke ponižnosti. 9. januarja 1959 zjutraj mi je bilo prvič dano, da sem ga srečal kot papeža. Tedaj mi je dejal: Don Giovanni, žal mi je, da me boš moral odslej vikati, toda kljub temu se bova imela rada kot prej. Potem je pristavil: Minulo noč sem si zamislil nekaj velikega. Napovedati ekumenski koncil. Skrivnost je še. Nikomor ne govori o tem. Začudil sem se in globoko me je ganilo. Zazrl sem se v njegov obraz, ni bil več kardinal Roncalli. Bil je Kristusov namestnik. Sveti duh ga je razsvetljeval. Na drugem vatikanskem koncilu je cerkev spet našla sama sebe in človeštvo je našlo cerkev. Vrnil sem se kdaj pa kdaj, da bi pokleknil preden. A ne pogostokrat. Bal sem se, da bi mu kradel čas za neutrudno delo. Eno najdaljših in najbolj prisrčnih audienc mi je naklonil avgusta leta 1962 v Kastel Gandolfu. Nikogar ni bilo, ki bi čakal na sprejem. Govoril mi je o tisočerih stvareh in povezoval blage spomine z modrimi zapažanji o sedanjem življenju. Zan ni bilo več ne vzhoda, ne zahoda. Bila je ena sama velika družina, ki ji je bilo treba v resnici in pravičnosti darovati ljubezni in miru. Mar ni Jezus umrl za vse, da bi vsem odpustil? Tako je večkrat ponavljal in mi govoril o prihodnosti sveta z najtrdnejšim upanjem v srečno krščansko prihodnost. Nenadoma je odprl predalček svoje mize in mi pokazal zadnjo številko revije Rocca. Vidiš, mi je dejal, skrben bralec sem. Zmeraj berem revijo, ki jo izdaja društvo Pro Civitate Christiana. Dobra je in všeč mi je. Preden je odšel, je poklical fotografa, da je napravil sliko, ki mi jo je potem poslal. Ko se je poslavljal, mi je dejal za upljivo ljubeznivostjo. Resnično mi je žal, da te ne morem povabiti na obed, a tudi jaz moram spoštovati navade svojih prednikov. 30. januarja 1962 sem ga šel obiskat z vsemi člani organizacije Pro Civitate. Ko me je zagledal, je razširil roke in ko me je z največjo očetovsko ljubeznivostjo pritisnil na srce, mi je dejal: Don Giovanni, tu sva sama, poljubiva se. Potem je prišel med moje prostovoljce in dobrotljivo govoril. Dovolite, da sedem, je začel, kajti med vami se počutim kot v svoji družini. V tej zadnji audienci nam je odprl svoje srce in med drugim ponovil. Cerkev ne more biti muzej. Cerkev je ladja, ki mora pripeljati vse človeštvo k rešitvi. Spet sem ga videl 9. februarja leta 1962, ko je v Klementinski dvorani podpisal odlok, da bi pri apostolskem sedežu uvedli postopek za razglasitev kardinala Ferrarija k blaženim. Tistega jutra je žarel od sreče, da je opravil to slovesno dejanje v slavo svetega milanskega nadškofa, ki ga je častil od svoje prve mladosti. Ti spomini so se mi nakopičili v mislih, ko sem gledal predragega papeža, ki je umiral. Prebiral sem rožni venec in molil k Materi Božji zanj. Nad posteljo je bila slika svetega Marka, evangelista miru, in podoba Matere Božje. Ob straneh sta bila kipa svetih Petra in Pavla, pred njim klečalnik, na katerem je v nočeh toliko premolil, ob strani pisalna miza. Na desni je bila med mnogimi slikami sorodnikov in prijateljev slika kardinala Ferrarija. Nekoč, ko je poveličeval v nekem berganskem časopisu slavno smrt velikega milanskega nadškofa, je Don Angelo zapisal: Tudi jaz bi hotel tako umreti. Ne samo, da se mu je tedanja želja uresničila, zgodilo se je še mnogo več. Vsi narodi sveta so bili ob njem v dneh njegovega smrtnega boja, ker so našli v njegovem srcu vrelec pravega bratstva in temelj vesolnega miru. Najraje sploh ne bi odšel od tam. Dokler bom živ, ne bom mogel pozabiti premilega papeža na smrtni posteli. Dihal je kot utrujen človek, ki je pretekel dolgo pot in je končno lahko počival. Ko sem klečal že več kot uro, me je poklical avguštinski oče in mi rekel: Zdaj je bolje, da odidete in date strežnikom malo prostosti. Prav je imel. Prijel sem še enkrat papežovo roko, ki je tolikokrat blagoslavljala in v svoji čistosti in blagosti potolažila toliko ljudi. Stisnil sem jo in jo še velikokrat poljubil. Ko sem zapuščal sobo papeža Janeza 23., sem si mislil, da bi bili v prvih stoletjih krščanstva ali v srednjem veku papeža tako vzvišenih kreposti razglasili za svetnika že na dan pogreba. Preden sem stopil na dvorišče svetega Damaza, sem srečal monsignorja Angela Dell'Acqua, zastopnika državnega sekretarjata, enega papeževih najbolj priljubljenih in zvestih sodelavcev, ki je bil nekoč v Istanbulu tajnik kardinala Tosija in monsignorja Roncalija. Papež ga je imenoval veliki poštenjak. Bil je ves v solzah. Jokal je kot otrok. In te solze naznanjajo skorajšnji konec, ne samo nocojšnjega dela radijskega romana, ampak romana Papež Janez Dobri nasploh. Slišali smo predzadnji del, prihodni četrtek bo na sporedu zadnji del romana, ki ga je kot prvo knjigo izdala založba Ognjišče. Hvala za pozornost in bodite z nami spet prihodni četrtek. Lahko noč.
Radijski roman.